Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Tie esam mēs.
Tie esam mēs.
Mēs.
Tie esam mēs.
Mēs. Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
Rudenī oktobra vidū Amerikas rietumkrastā Oregonas štatā noritēja Amerikas Latviešu apvienības kongress, un tam noslēdzoties kongresa dalībnieki devās ekskursijā uz rietumkrasta latviešiem svarīgu punktu, kas atrodas Vašingtonas štata Sheltonā. Vietu, kas lepojas ar latvisku vārdu kursa. Te atrodas rietumkrasta latviešu izglītības centrs, un tieši turp šobrīd braucu arī es. Mans vārds ir Agnese Drunka, un šis ir raidījums Globālais latvietis 21. Gadsimts. Šoreiz raidījumam atvēlēto laiku veltīsim kursas iepazīšanai. Atklāsim rietumkrasta vasaras vidusskolas lomu Amerikas latviešu sabiedrībai un uzklausīsim pieredzes stāstus par kursas nospiedumu latviešu jauniešu turpmākajās dzīvēs un lēmumu pieņemšanā. Pēc nepilna 3 stundu brauciena mēs esam nonākuši kursā. Kādu ielu mēs tagad braucam?
Par Rīgas ielu?
Jā,
tur tālākās ielas.
Mierīgi Koku Street.
Esam nonākuši vietā, kur patiešām var vispār aizmirst, ka esi Amerikā. Un kā atzīst Amerikas Latviešu apvienības priekšsēdis Mārtiņš Andersons, viņam šis ir vienlaiks arī ceļojums laikā.
Nu, kad es esmu atgriezies bērnībā, es te gāju kā bērns vasaras nometnē, un tas sajūts ir uzreiz, nu, kad man ir atkal 8 gadi.
Ar kādām sajūtām tu atceries to kursas laiku?
Nu, brīnišķīgi, vienkārši daudz bērni, izklaides viskādas, devu ēst, bija ērta gulēšana svaigā gaisā, lieliski.
Vai no tiem laikiem sastaptie cilvēki joprojām ir tavu draugu lokā, tavu paziņu lokā?
Paziņu lokā drīzāk, jā.
Un ja tev būtu nu, tāds īsais pieturs punkts, kā kursa ir ietekmējusi tavu dzīves gājumu vai tavu domu ritējumu?
Nu, tas bija svarīgs elements, kā saka manā pamat latviskajā identitātē, pamat akmens, kā saka, tradīcijas iemācīja, stiprināja un tā tālāk.
Tad tas nozīmē, ka šodien mums būs iespēja noskaidrot, kā tas ir noticis, kā tas ir iespējams.
Nu, drosmīgi, uzņēmīgi, atbildīgi latvieši gribēja nodot tālāk nākošai paudzei tos pamatvērtības un tradīcijas.
Labi, iešu apskatīties, kādas izskatās tās istabiņas. Sveiki, labdien! Jā! Pašā galā neviens ar mani nedzīvos kopā, man jādzīvo vienai pašai! Paldies, uz durvīm ir uzraksts Agnese Drunka, un kas man patīk, visvairāk ir arī auseklītes uzzīmēts uz šī uzraksta. Šī skaitās tā kā tā meiteņu?
Meiteņu daļa, jā.
Meiteņu daļa, nu tāda. Reāli kopmīņu tipa?
Jā, kopmīņu tipa, un šeit ir 12 istabiņas, un parasti šajā posmā ir skolas meitenes, un katrā istabiņā ir 4 gultas, un vienā no istabiņām dzīvo audzinātāji, un audzinātāji ir tie, kas rūpējas par meiteņu labklājību, vai viņas ir laikā aiziet gulēt, vai laikā pieceļās, vai laikā iet uz klasēm, un arī citas sadzīviskas lietas nokārto. Un otrā pusē tur parasti dzīvo skolotāji. Un tad mazliet pa kreisi ir tieši tāda pati daļa, kurā ir parasti zēni, zēnu audzinātāji un vīriešu skolotāji.
Bet visapkārt ir tāda riktīga meža, priežu meša, visapkārt visriņķī. Un te tad arī uz cik ilgu laiku parasti tad bērni brauc vasarā?
Kā kuru gadu, 3 līdz 5 nedēļas, atkarībā no gadiem, protams, Covid to kalendāri ļoti mainījis, bet šeit apkārt daba ir gluži kā Engurē, un ir daudz meža celiņi, kur ir klāt ar sūnām, un šobrīd ir oktobrs, bet šeit ir ļoti silts un saulīts staigā par zemes virsu, un ir pilns ar bērzlapēm.
Tieši iznākot ārā skatos, kas tad te bērzlapi tāda ģimenīte jau mūs sagāja.
Tieši tā, viss par to, lai viesi būtu pārsteigti un priecīgi.
Māra Linde ir tas cilvēks, ar ko es šobrīd runāju. Māra, tu pati esi šeit dzīvojusi, kādu nospiedumu tev ir kursa atstājusi? kā bērnam, tu esi te dzīvojusies.
Nē, es esmu Latvijas latvieta, kas dzīvo pie San Francisco kopš 2010. Gada. Un pēdējos 3 gadus es esmu kursākā skolotāja. Es mācu spēlēt trimdas kokli un pēdējā gada arī folkloru. Un, protams, pagājušā vasara bija īpaša vasara, jo kursai bija dzimšanas diena. Un tad mums bija īpaši daudz dažādi darbi papildus un liels svinības par virsu parastajai mācību programmai. Tā kā tur man arī bija, kur roku pielikt.
Un kursai ir 50 gadi. Tā ir vieta ar 50 gadu senu vēsturi, kas ir neticami.
Tas ir neticami. Un pirmkārt, ņemot vērā tomēr Rietumkrasta sabiedrībā, cik daudz ir kursas absolventi. Un tie cilvēki, kuriem ir bijuši šī kursas pieredze, viņi vēl joprojām ir sabiedrībā aktīvi. Viņi vēl joprojām ir tie, kas pulcina kopā citus latviešus un uzaicina uz pasākumiem un rīko pasākumus un nodrošina, lai tā sabiedriskā dzīve kustētos un mutuļotu. Bet man gribas arī mazliet teikt, ka šajienas Rietumkrasta ģimenēm kursa ir mazliet arī tādas kā vecmāmiņas lauku mājas, jo šeit viņi ir nākuši paaudzēm jau. Un kursa ir kaut kas tāds, ko pasaka kursa, un visiem ir siltas atmiņas, un gribas tur atgriezties vēl un vēl, un cilvēki atgriežas Jāņas svinēt, un tad, kad pieaug, tad ved savus bērnus uz šajieni. Un man liekas ļoti burvīgi ir, ka tāda paaudžu pārmantojamība arī, jo, piemēram, bērni 10 gadus viņa iet bērnu nometnē mežotne, kas ir nedēļu gara, un tie bērni turpina iet vasaras nometnē kursa. Un ļoti bieži ir tā, ka tajos gados, kad viņi iet vasaras vidusskolā, viņi paliek vēl nedēļu ilgāk, vai tajā pašā bērnu nometnē jau būtu kā audzinātāji. Tā kā var tā teikt, ka nometnes un vidusskola uzaudzina sev nākošos audzinātājus un skolotājus.
Un pēcāk tie kļūst arī par nākošajiem aktīvajiem Amerikas Latvijas sabiedrības veidotājiem par tādu kodolu.
Jā, tā ir bijis līdz šim. Mēs redzēsim, kā tās lietas notiks tālāk, jo tomēr tas nav noslēpums, kad latviešu valodas savas pozīcijas lēnām zaudē šajās nometnēs. Un arī Amerikas sabiedrībai, Amerikas latviešu sabiedrībai būs drusku jāpielāgojās un jāsaprot, kā savos centros iekļaut tos, kuri ir latvieši, bet nerunā latviski. Un tas ir tāds jautājums, uz ko nevienam vēl nav atbildes. Mēs meklējam, skatāmies un domājam, kā to izdarīt. Jo šobrīd kursu arī absolvē jaunieši, kuriem ir latviešu valodas zināšanas, bet viņiem nav. Nevar teikt, ka viņi pārvalda latviešu valodu, vai ne? Un viņi ir brīnišķīgi latviešu kultūras un valsts vēstnieki Amerikā, un viņi lielā sajūsmā par to visu, kas šeit notiek, bet vai viņi varētu piedalīties latviešu sabiedrībā runājot latviski, tā droši vien nebūs. Mums būs jāizdomā kaut kas jauns.
Bet šodien tā kārtība ir tāda, ka mēs maķinīt vēlākajam ekskursijā iepazīstam visu, kas šeit notiek, un turpinām atklāt kursu sev.
Mēs mēģinām parādīt tādu mazu lapus no kursas, tās mīļākās lietas, kas mūsējiem šeit ir, tās tradīcijas, kas šeit ir, un tad parādīsim mazliet, kas notiek pašā nometnes teritorijā, kāda izskatās daba šeit apkārt, un iet apkārt pastaigā ap ezeru ir viena no lietām, ko cilvēki dara.
Un ezers ir kā sauc ezeru?
Kur tas atrodas, cik tālu?
Tas ir ezers. Tur.
Ezers. Tur.
Tad vai visi skatās. Ir šeit tagad?
Tūlīt es izskriešu cauri mītnēm, un tad es domāju, Labi. Ka mēs iesim mēs... tie, kas ir.
Jā,
un
mēs ejam ekskursijā?
Jā, un tad, jā. Jūs... Oh, kāpēc man ieraksts, kas notiek?
Viņi visu laiku ieraksts.
Es... Ah. Neņemiet man vienkārši vārā, jā? Tad vienkārši runājiet un izliecieties, ka manis te nav.
Oh, sveiks, Artūrs! Labdien!
Artūrs!
Jā. Rūsis, jā, es vedīšu ap ezeru.
Ikdienā ar ko tu nodarbojies, Artūr?
Ar nu, visām mājas nodarbībām, ko man sievi saka, man jādara. Nē, parasti es strādēju Hollywoodā kā producents. Šobrīd nē.
Kāpēc tu esi izvēlēts kā ekskursijas vadītājs?
Jo es no Sietlas orģināli un es palīdzēju te būvdarbos uzbūvēt šo vietu jau no pirmās dienas. Un tas ir, es nezinu, cik gada atpakaļ, tagad 40 gada atpakaļ vairāk.
Tas nozīmē, ka puiku gados tu tādās īsās puiku biksēs ar te skraidīji?
18 gadu vecumā, jā, tas bija pirmais. Bet kurs, jā, šī bija domāta kursa, tad mums vajadzēja kursu uzbūvēt, jo mēs bijām noīrējuši tādu Red Barn Ranch, un tur mēs nevarējām īrēt vairs, un kursai bija, nu, beigas tai vietā vismaz, un tad mums bija jāatrod zemes gabals, un mēs šo zemes gabalu atradām. Šeit ir 200 akru, un tas viss, tas zemes gabals bija 200 000 dolāru tikai tajā laikā, un tas ir ļoti maz nauda nopirkt šitik daudz zemi, cik mums ir. Jūs redzēsiet, mēs apsteigāsim apkārt. Tad mēs sākām būvēt darbs un uzbūvējām šīs mītnes. Tad tikai bija krūma un tagad ir visas mājas un viss sabūvēts. Baseins pat.
Amerikas rietumu krasta latviešiem pirmā kursa mācību vasara aizritēja pirms 50 gadiem. Tas bija 1974. Gadā, sākumā skolas vajadzībām telpas īrējot, bet teju 10 gadu vēlāk, lai būtu pastāvīga vieta kursas vasaras vidusskolai, iegādājās zemi, kur šobrīd izveidots rietumu krasta latviešu izglītības centrs ar vasaras vidusskolu kursa un bērnu nometni mežotne. Bet šobrīd bijušā kursas absolventa un Hollywoodas producenta Artūra Rūša vadībā iepazīstam šo latvisko zemes nostūri Amerikas rietumu krastā.
Es varu atraduši svaigas gailēns, kāds 10 kilogrāmus, nu pat šo rīt.
Oh, jā. Jā. 10 kilogrāmus?
Te aug gailēns, bērzlaps es redzēju, ka iznākot uzreiz no meiteņu daļas ārā sagaidīja bērzlaps, bet gailēns kāds vēl sēns te aug?
Es nezinu, es īstenībā esmu no Čikāgas. Artūra, kāds cits sēns te aug? Piepes?
Es nepazīst sēns. Bet es zinu, ka gailēns ir daudz, man mamma arī visu laiku. Vārds tās.
Meža estrāde, ko uzbūvēja, es nezinu, cik gads apakaļ, ne oriģināli, ka mēs te bijām, bet šeit mums vajadzēja vieta, kur varēja būt nu, kora koncertiņu un tautas dejas te arī notikt. Gaut te bija kursas 50, cilvēks sēja šeit un skatu un viss, kas vajadzīgs. Un nav nekas daudz, bet ļoti skaisti. Un tā, te, šis bija jāuzbūvē. Un šito parku, te blakus un šitais, šito sauc par Raimonda parku, jo tāds Raimonds Dombrovskis, vai jūs viņu pazīstiet, es nezinu.
No Latvijas.
No Latvijas, pareizi. Un viņš... Jā, viņš te dzīvoja.
Tvanagkalnā rosās, taisnība?
Jā, un viņš ir liels sportists bijis.
Viņi var braukt Latvijā, kad aizbrauciet slēpot, distanču slēpošanu.
Mm. Un viņš oriģināli... Ka viņš te dzīvoja, es nezinu, kad tas bija 80, varbūt 5. Gadā, viņš izdomāja, viņš bija olimpiskais slēpotājs un arī šāvējs, vai ne, es nezinu, kā to sports sauc. Jā, un to viņš darīja, bet viņš šeit trenējās, un viņa treniņš, viņš bija, mēs visi bijām draugi, kas te strādājām, un viņš bija izdomājis, labākais treniņš ir griezt kokus un viņus izvilkt no mēža. Tad viņš visu šito... Šeit bija viss mežs, un tur tālāk arī viņš uztaisīja tādu Raimonda parku, kur mēs Jāņos visu uztaisam telts un uzbūvējam. Un viņš te gadiem strādāja, un tad viņš arī slēpoja par šitiem ceļiem, kur jūs redzējāt gar cietumam, zina, tām riteņu slēpēm. Un viņš trenējās, un tad viņš beidzot aizbrauc uz olimpiādu, un es nezinu, viņam nebija nekāda zelta medaļa, bet tomēr viņš aizbrauc uz olimpiādu. Jā, tajā laikā nebija komanda, man liekas, Latvijai. Olimpiādē, bet jā, viņš Amerikas biathlon team bija. Un tad iesim tālāk, tagad mēs iesim apkārt ezeram. Te ir tur tas, kur ir vaļājis, kur redz sauli, tur ir ezers īsti.
Bet ja aizsietām acīm atvest uz šeien, tad ir tā sajūta, ka tu esi kaut kādā, nu nezinu, Baltijas pie jūras mežmalā.
Jā. Te ir ļoti slapš šeit, es nezinu, cik dienas pa gadu, bet līst nepārbraukt.
Tas šis ir tas viss
arī. Jā, tas ir kalna.
Jā, varēs tagad.
Atbraukt no Kalifornijas, neko nav redzējuši.
Sēnes! Papārdējis!
Sēnes!
Sēnes!
Man te mājas ar bērns, jā.
Man
te nav
bērns.
Es ierodzīju pie mājas bērns, domāju, o, versuls, tu sacerēsi, ā, ziemas te nav, nekad nevarēs izspiest.
Es vīru tā prasīju, lai iestāda bērns, un šteicu, zinu, bērns nobeigsies pēc 10 gadiem, es tāpēc.
Tad mēs šeit ir labākais skats atzinām, ja jūs kādreiz redziet kādu, nu, kaut kādu bildi, no kuras noteikti būs šī bilde, jo šis ir mūsu mīļākais leņķis no šīs vietas.
Apgājuši apkārt ezeram, ko vietējie latvieši, tā arī vienkārši sauc par ezeru. Nonākam pie mājas, kurā uz šo ciemošanās reizi apmetusies Latvijas vēstniece Amerikā Elita Kuzma. Vēstniece pievienoties ekskursijai aicinām īstā nometņotāju garā.
tava novadiņas, bet iženi turējos. Mas bija tava novadiņas, bet iženi turējos. Bet iženi
Vēlos teikt, ka jūs visi Latvijas vēstnieki no tādā veidā sagaidīt un pārstāvēt. Un vēl Latvijas mežā. Paldies liels. Iesim, mēs pievienojamies dziedāšanai.
Meitenes gaidu uz jautro stundu.
Jā. Kaut kas unikāls personas.
Jums pirmā reize taču kursā.
Šeit, jā, tiešām liels un patīkams pārsteigums.
Jūs vēstnieces amatā esat ļoti neilgu laiku, un šobrīd tā sajūta šeit nonākot, nu ir tāda, ka jūs esat nevis Amerikā, kur esat Latvijas vēstniece, bet jūs esat Latvijā, pati teicāt, nu, kā tā sajūta ir tāda.
Jā, tāda ir sajūta, jo tur, kur ir latvieši, viņi prot radīt māju sajūtu. Un tā kā šai vietai jau no 80. Gadiem ir bijusi tik spēcīga vadība uzturēt un kopt latvietību to jūt. Man šķiet arī latvieši ir izvēlējušies šo vietu intuitīvi arī dabas dēļ, jo te ir sajūta kā Latvijas vai varbūt Skandināvijas mežā un tiešām ārkārtīgi jauks un brīnišķīgs vakars izskatās mums visiem būs priekšā.
Mēs tagad visi dodamies uz ēdamzāli, mēs ejam, ja? Uz centrālo ēku.
Lai nonāktu līdz centrālajai nometnes vietai, mums nākas iet pa celiņiem, kam doti latviski nosaukumi.
Mans tēvs bija no Saldus, un viņš vienu ielas, man liekas, savu ielu, viņš nosauca pa Saldus ielu. Un citi, es nezinu, te ir...
Šī ir koku, lapu iela.
Šī bija lapu iela, jā.
Vēl ir
nu, es nezinu, kā mēs viņus izgudrojam, mēs varam apstīties. Man liekas, ir kartē īstenībā, Google Maps, var apstīties, kas te ir par ielām.
Drīkstu pajautāt, sveiki, es esmu no radio. Tu dzīvo kādā adresē?
Simts Talsī iela. Es šeit dzīvo kā saimnieks. So, Zalbjau, Basin, Skatu... Vārtsatslēgs, like jūs varākt.
Tu esi kursas saimnieks.
Noteikti, jā.
Un kā tev vārdā?
Mičelis, Kramēns.
Ko tu tur audzē?
Man ir kartupeļi, mint.
Piparmētri.
Rosemary. Un es arī mēģināšu čipļoks un sīpols.
Super. Nu tad lai laba raža.
Ceru.
Vai tu zini, kāpēc tā ir Talsu iela? Šī, no kurienes nosaukums Talsa?
Tieši, kāpēc viņi to izmeklēja, es nezinu. I mean, šī ir Rīga.
Jā, neizdomāju, vai kādam, kas šeit dzīvoja, bija, vai tie cilvēki sākotnēji bija no Talsiem? The first owner, or...
To es nezinu. Šī bija pirmā ēka, kas šeit bija uzbūvēts.
Kas bija uzbūvēts?
Šis bija the strādnieki.
Aha.
Viņi šeit palika, vai viņi bija teltīs, kamēr viņi viss iesāka un uzbūvēja.
Burvīgi.
Un tas ir ozols, kas aug?
No Latvijas. Šis bija atvests no Latvijas.
Asis no Latvijas.
Wow. Super.
Un, ne, tas ne, jā. Bet šis noteikti bija.
Jā. Nu, tāda mazā Latvija, Amerikas rietumkrastā.
Tas, ka es viņu nosaucu, ka es esmu kursa absolvents, un mana absolvent speech. Es arī noksīju, šī ir mazā Latvija. Vienmēr būs.
Un arī karoks pie loga ir.
Jā, pie loga ir Latvijas karoks.
Paskaidrojumam. Šai latviešu pirktajā un apsaimniekotajā zemes gabalā mājvietu radis ne tikai rietumkrasta latviešu izglītības centrs, bet te vietējie latvieši var arī iegādāties īpašumu un uzcelt māju, līdzīgi kā Miķelis. Bet mēs turpinām iepazīt kursu.
Jā, bet, ka visi sanākušies, es pastāstīšu ātri. Šī ir mūsu mēs saucam to pa baļķmāju vai kamīnu telpu. Kamīnu telpa vidū, tā ir lielāka telpa, katra šī istaba. Šeit ir notiek mācības kursas laikā. Man liekas, mazputniņu un nometnē lietotās kā klases. Un šeit ir arī biblioteka, iekšā ir daudz grāmatu. Šo mītni būvēja Miervalds un Šēvis bija atradis viens cilvēks, kas māk būvēt ar baļķiem mājas. Un tas ir tiešām tā ir visa baļķa māja uzbūvēta ar īstiem baļķiem. Un viņš viens pats to darīja, viens pats viņš veselu gadu būvēja šo. Un arī to ēku, kur jūs dzīvojat otrā pusē, viņš tomēr ir arī būvējis.
Kurse ir vieta, kur no diena viss tapis pašu rokām. Nesenākā celtne ir baznīca. Te norit gan dievkalpojumi, gan arī nometņotājiem neatņemamie dzejas brīži. Par to rūpes šoreiz uzņēmusies Māra Linde, kas te strādā par trimdas koklas skolotāju.
Sveiks kursā! Mežotnieks! Sveiks kursā!
Paldies!
Uz dzējas brīdi!
Uz dzējas brīdi!
Emily, can you lead everyone to church?
Jā.
Lūdzu, paldies! Tu pastāv krustojumā, lai viņi iet uz turien, ja?
Laipni lūdzu subjektīvi, ja drīzāk objektīvi, visskaistākajā baznīcā pasaulē. Šeit parasti svētdienās notiek dievkalpojumi. Bet šeit notiek īpaši Covid laikā notika, tad, kad katru reizi, kad kursi sanāca kopā, visas lielākās nodarbības notika šeit. Šeit mēs gan koplējām, gan kori dziedājām, bet kursai ārkārtīgi sena tradīcija ir, ka katru nedēļu notiek dzejas vakari. Un pirmsākumos kursā literatūra un valoda mācīja īsti dzejnieki tādi, kas bija visiem labi pazīstami. Bet šobrīd mēs to tradīciju turpinām vienkārši. Studenti lasa dzeju. Un tad, kad kursā notiek parastās mācību dienas, tad pirmā lieta, ko visi bērni un skolotāji kopā dara, sapulcējās ap karogu, uzvelka karogu un nodzied kursas dziesmu. Mēs izmantosim šo mazo brīdi, lai nodziedot kursas dziesmu. Un tāpat kā vismaz 28 gadus kursas dziesmu iesāks pieredzējusī mūzikas skolotāja Maija Riekstiņa. Paskatāmies uz soliem, jums ir kursas dziesmai
kursas dziesmai. Nav dzimtā puse Liepājā, nekuldīgā vai talsi, bet tājā tēvu zemestā, Kristi gaidu manu balsi. Ai, kursā tēvu zemītē, kur Latviju dziesmā klīvo, un tāpēc vien es esmu te, lai tā vēl mūžos dzīvo. Un tāpēc vien es esmu te, lai tā vēl mūžos dzīvo.
Paldies, Maija! Un nākošajā vārdu es došu cilvēkam leģendai. Cilvēku, kuru pazīsta visi kursieši. Pirms cik gadiem, Viktor, tu sāki kursā mācību?
30 kaut cik.
Un mēs zinām, ka kursā ir 50 gadi, ja? Tātad, es došu vārdu Viktoram. Viktors plašākai sabiedrībai ir pazīstams ar tādu lietu, kad viņš māk ar vairākiem cilvēkiem kopā spēlēt šaku vienlaicīgi. Ar cik ir bijis vairāk, ar ko tu esi vienlaicīgi spēlēt?
10 vismaz.
Vai ir bijis
5
vismaz,
jā. Tas ir neskatoties uz galviju.
Labi, un tagad mēs lūksim Viktoru iesākt šī vakara dzejas vakaru. Kā tēmu mēs izvēlējāmies rietumkrasta dzejniekus, vai aiz matiem pievilktu ideju, ka viņi ir rietumkrasta dzejnieki. Bet mēs sāksim ar īstiem rietumkrasta dzejniekiem, un daži no jums pat ir satikuši. Vārds Viktoram.
Runa ies par skolu.
Un, kad viņš gāja skolā, tad viņam zibināja pirkstu. Klīdzēji, ja tevi palaistu pasaulē, tu nezinātu, kur tu atrodies. Kad es klasē kaut ko stāstu, tu slaisti galvu, skaties griestos un nedomā neko. Tāpēc tev tās tukšums galvā. Un nedomā, ka es nākošais tev atkal noprasīšu, kur ir Sietla, San Francisco, San Diego, tā varētu būt Sidneja vai Singapūra.
Dzejas un prozas lasījumi mijas ar dziesmām, un tā lēnām pienāk vakars kursā, ko pavada kāds neatņemams rituāls – karoga nolaišana.
Jā, karoga jānolaiš. Jā, visi esam klāt, tad varam to darīt kopīgi.
Kāpēc ir jānolaiš karogs?
Ja kad saulie noriet, tad jāliek karoga prom, un tad no rīta atkal uzlaiš karoga augšā, bet nevar panākt atstāt karogu. Mēs gribējām nogaidīt visus citādāk, mēs būtu nolaiduši. Varbūt drusiņāk.
Daugavas malas, mūža mēsā dalas, ir kur zeme, ir veidzeme, ir latgalē mūsu.
Kamēr visi dalībnieki dzied dziesmu, tikmēr divi jaunieši vienkārši novelka Latvijas sarkanbalt sarkano karogu no masta lejā, saloka to un aiznes novieto īpaši drošā vietā.
Ar to mūsu oficiālās lietas ir nokārtotas, un tagad visi izbaudīsim laimīgo stundu.
Laimīgā stunda nozīmē uzkodas, kurās pasniedz vietējās Šeltonas austeres un tepat kursas mežā lasīto gaileņu uzkodas. Starp citu, vēlāk vakariņās baudām arī gaileņu mērci, bet vakariņas iesākas ar pateicību un dziesmu. Ar pārējie ietur vakariņas, es uz sarunu aicinu Māru Pelēci, vasaras vidusskolas direktori, lai viņa atklāja, kāds ir kursas nospiedums Amerikas latviešu dzīvēs.
Ir tie paudži bērni, kur nāk, jo tomēr vienkārši tas ir sagaidīts. Teiksim, mūsu bērni arī mans dēls nestrādās vasarā kaut kur vietējā veikalā, kad daži viņi vienaudži no amerikāņu skolas, jo viņam ir tagad laiks mācīties, vai tas ir pa ziem vai pa vasaru, vai ne, piemēram. Mēs, protams, nākam no vidienas, bet šeit ir ģimenes, kas ir nākuši, un tad, protams, tā vienkārši tā tradīcija, ka, nu, viss ir gājuši, un tas ir, ko mēs daram vasarās. Bet kas viņus mudina, es domāju, ir tās divas lietas, ir tās draudzības, ko vienmēr uzsver. Bez tām draudzībām ir ļoti grūti uzturēt to latvietību ārzemēs. Jo mums arī ir pazīstam vairākas ģimenes, kur jaunieši negāja latviešu skolā vai negāja vasaras nometnēs vispār. Un tie ir tie, kas, man liekas, pazūd vispirms. Jo viņam nav iemesls, vai ne, viņam nav stimuls to turpināt. Un, protams, tagad var braukt uz Latviju, bet tā realitāte ir, ka ne visi var. veselai ģimenei aizbraukt, kuriem nav kur palikt, kuriem varbūt nav tā saikni, jo tie vecāki paši tur ir vairāk bijuši tikai uz dziesmu svētkiem vai ciemos pie radiem. Ja pašam nav kur nolaisties tur, tad ir ļoti grūti ar ģimeni nolaisties tur, vai ne? Tātad tas ir viens izaicinājums. Otrs, protams, ir vienkārši cena. Četriem cilvēkiem aizlidot, īrēt mašīnu, nomāt telpas kaut kur. Nav tik vienkārši, vai ne? Tas ir tomēr dārgāk nekā braukt šeit. Bet kāpēc jauniešiem interesē, vai ne? Tas arī sākās mājās, vai ne? Maniem bērniem interesē latvietība, jo mēs par to, mēs mājās runājam latviski. Varbūt, tās ir tās lietas, ko viņi piedzīvojuši gadu pēc gadu, vai ne? Mums arī Latvijas skolā, manam dēlam, piemēram, Latvijas skolas klasē bija 6 meitenes, viņš vienīgais puika. Un kad bija jaunāks, protams, ar vecāka klasa vai jaunāka klasa, tā gadstarpība tomēr ir, un ja tikai satiekās 4 stundas sestdienā, tās draudzības viņam nav laika attīstīties uz vietas, vai ne? Un tā arī ir tā milzīgā vērtība par ilgāku laiku vasaras vidusskolu, vai tās būtu Garazers vai Eiropas vasaras vidusskola, vai šeit, ir tā iespējamība ieaugt un plaukt tajā visā, ka tas nav uz nedēļa, ka tas nav uz pa nedēļas nogalēm pa ziemu iesprausts, vai ne, kas arī ir ļoti svarīgi, jo ja var pa ziemu turpināt, tas arī ir ļoti svarīgi.
Man savukārt šeit nonākot bija tā sajūta, ka ja man aizsietām acīm te atvest un es nezinātu, ka es esmu Amerikā, es domātu, ka es esmu kaut kur Latvijā, un tas nav melots, ka tajā mirklī, kad jūs sakāt, ka kursa ir maza daļa Latvijas, ka te ir daļa Latvijas, mazā Latvija, Amerikā, Amerikas rietumkrastā, tas nav melots, jo tā patiesi arī šeit ir, un te arī tādu tīri dabas pieskārienu var sajust no Latvijas šeit?
Nu jā, šeit tas ir izņēmums, jo mums ir tik daudz priedes, egles, klimats arī vakaros ir vēls, šeit kādreiz liņā ir ļoti līdzīgi Latvijai, ir pēc laika apstākļiem un klimata, vai ne? Un protams, tās ēks viņam, kā tie ir projektēt, man liekas ļoti apzināt, ir tādi latviski, vai ne, kas rod tādu ļoti mīlīgu sajūtu ar jumīšiem uz jumtiem vai arī baļķmāji, vai ne. Kas man patīk par šeiens ir, ka jaunieši atbrauc, viņi tiešām ir šeit, un ar saviem skolotājiem, ar audzinātājiem šinī vidē, te nav, vai viņi drīkst iet ap ezeru, vienkārši jāpasaka, un tas ir jābūt attiecīgā laikā, nevis kad iedomājās, vai ne. Bet viņi, mēs te esam un dzīvojam kopā tiešām tā kā saime, kāds arī izteicās, ka tā kā vecmāmiņas lauk sētā vienā saimē. Un tā mēs arī parakstam uz vēstules, kursa saime, vai ne, jo tā mēs arī te jūtamies.
Mani sauc Vēsna Puharte, un es dzīvoju Portlandē, Oregonā, un man ir 2 bērni, kas jaunākais nu pat šogad absolvēja kursu, un es zinu, ka kursa ir maģija. Kursa ir tā vieta, kur tu iegūsti draugus uz mūžiem, un pēc tam ar tiem draugiem, ar tiem kursas draugiem, tu vari izpētīt un piedzīvot pasauli. Un tas ir kaut kas, es nekad to nebiju paredzējusi, es nekad to nebiju domājusi, un tas ir tik fenomenāli, tik interesanti.
Kā tev dēli nonāca kursā? Nu, tad viņi paši izdomāja, vai tu kā mamma viņus pabīdīja?
Es kā mamma viņus pabīdīju, un pirmajā gadā man bija lielas domstarpības, jo tajā pirmajā gadā vēl viņiem bija ticības mācība, un es šausmīgi spirinājos pretīs ticības mācībai.
Tu vai viņi?
Mēs visi. Bet tā tad kursa mums nāca pretī, un manam bērnam nevajadzēja iet uz to, un tas bija ļoti labi. Un tad viņi tā arī tā pagaisa drusciņai, kas ir ļoti labi. Bet es, tāpēc, ka es gribēju vairāk zināt, kas šeit notiek, un es dzīvoju apmēram tikai 2,5 stundu attālumā, es brīvdienās braucu šeieni.
Vai tu vari izstāstīt, nu kas tad notiek kursā?
Dienas kārtība ir pilna diena ar visu. Notiek mācības un dancošana un dziedāšana un kopā būšana un mūzikas klausīšanās un latviešu mūzikas dziedāšana un dancošana un klausīšanās. ir arī pekstiņi. Pirmajā gadā, tad, kad es braucu šeit, pirmajā reize, pirmajā brīvdienās man lika nākt. Man bija darbs taisīt brokastis, un es biju pirmā šeit. Un es ienāku ēdama zālē, atveru tās durvis tur, un viss ir nobloķēts. Es iekšā netieku, jo visi galdi, kas tur ir sakrāmēti, viens otram visu.
Priekšā durvīm!
Un es tagad mēģinu iet no otras puses, un tur arī viss ir nobloķēts. Un es domāju, ārprāts, man ir jātaisa brokastis, es nevaru tikt iekšā. Vēlāk es saprotu, ka tie ir pekstiņi. Mans jaunākais dēls, Rindze, kuram tagad ir 16, viņš jau otro gadu strādā kā audzinātājs bērnu nometnē mežotne. Un tad viņiem ir, tas ir tik fantastiski, jo tur arī tiek radītas tās saiknes starp paudzēm, starp bērniem un jauniešiem. Un viņam jau nu otro gadu ir bijusi grupiņa mazu puisīšu, kurus viņam ir uzdevums nogādāt no vienām mācībām uz otrām. Viņš vienkārši tā uzmana tos puisīšus. Viņš atnāk mājās un viņam ir 16, 15 gadu. Kāpēc viņam jāpievērš uzmanība kaut kādiem maziem bērniņiem? Bet viņiem ir tādi. Viņš zina savējos, viņš pazīst savējos. Un šīs abas nometnes tieši to arī rada tādu draudzību, tādu sakaru caur paudzēm. Tas ir vienkārši. Es nekad to nebija iedomājusies. Tas ir vareni.
Bet taviem dēliem ir latviešu valoda? Viņi runā latviski?
Viņi ir tajā stadijā, kad viņi saprot mammu. Un es ar viņiem runāju latviski, bet tad viņiem ir... un tad, kad viņi ir Latvijā, viņi cenšas runāt latviski. Un tad, kad viņi ir kopā ar saviem kursas draugiem, viņi cenšas runāt latviski. Bet tā viņi... mēs cenšamies.
Bet es varu viņus intervēt latviski?
Mēģināt var?
Sveiki!
Čau!
Čau! Es esmu Agnesa no radio. Es gribēju, lai jūs man izstāstiet, okay. Kas ir kursa?
How do I explain it?
To ir grūti izskaidrot. Kurs ir viss un kaut kas mazs vienlaikus. Neliela vieta Vašingtonas štatā, Sheltonā. Bet tik daudziem tā ir svarīgi, daudziem no mums. Kursa mainījusi mana dzīve dramatiskā veidā. Es šeit esmu pavadījis 4 savas dzīves mēnešus meža vidū ar pilnīgi nejaušiem cilvēkiem. Bet pēc katra te pavadītā mēneša vienmēr vēlos atgriezties, runāt ar te satiktajiem cilvēkiem. Kursa man kā amerikānim atklājusi pilnīgi citu pasauli.
And it branches you out into a whole other world.
Šeit tu vari būt latvietis.
Absolutely.
Pilnīgi noteikti. Kursa pavara iespējas. Tagad es varu aizbraukt uz Latviju un nejusties kā svešinieks. Būt komfortā dzirdot latviešu valodu un baudot tās kultūru, jo te es esmu pavadījis laiku ar latviešiem, latviešu sabiedrībā.
Latvian people and Latvian like society.
Ingunga, galviņa arī. Galviņa ir mans no mana vectēva uzvārds. Viņš bija putniekas ar apkārt. Kursā es strādāju, tā kā es biju divreiz divu nometnē, 82. Gada vasarā. No pirmā gada sāku strādāt, kad bija jaunā vietā kurs pašiem savā zemītē.
Proti šeit?
Sāku šeit, jā, strādāt. Te blakus ir cietums. Un viņi jokojās ar saviem draugiem, ka viņi brauc uz latviešu cietumu. Bet tā viņi teica, ka tu viņiem aptaujāji, viņi teica, ka tas, ko viņi visvairāk vēlētos, būtu dzīvot pilnu gadu šeit, šajā latviešu cietumā. Un tas bija viņu kā tāds dzīves piepildījums.
Un tas, kas ir neticami šobrīd stāvot šeit 2024. Gadā, ka kaut kur Amerikā ir vieta ar nosaukumu kursa, ir ielas ar latviskiem nosaukumiem, Talsu iela, Rīgas iela, Koku iela.
Un ne tikai tas, teiksim, ja tu skaties, tie ozoliņi, tur ir ozoliņi, tur ir liepas, tur ir ieva laikam nevien nav, bet bērzi. Tie visi koki ir izvesti kā mazi stādiņi no Latvijas.
Tāpēc mēs sakām, ka te droši var teikt tā ir mazā Latvija, Amerika, Rietumkrastā.
Es būtu nopirkuši šeit zemi un dzīvojusi, ja nebūtu Latvija pasaulē. Bet mums tomēr ir Latvija un tā kā mēs nevaram. Tas būtu ļoti viegli šeit palikt un dzīvot, bet mums ir viena Latvija.
Tas iet caur paudzēm.
man vecāki šeit bija, man vecvectēvs šeit dešo iesāk, un tas jūtās tā kā atgriešanās uz mājām. Jā, tas mums vienkārši bija ļoti svarīgi uzaugoši. Jā.
Bet sākumā tu biji kā bērns nometnē?
Jā, Mežonē, un tad uz vasaras vidusskola kursa.
Vasaras vidusskola kursa, tas nozīmē 4 vasaras pēc kārtas, pareizi?
Jā, vidusskolas vecumā.
Emīlija, tu esi arī gājusi šeit vasaras nometnē?
Jā, es gāju uz Mežonē 2 vasaras, un tad gāju uz kursa 4 vasaras, 10 gadu apakaļ. Un tas bija labs laiks, bet sajūt tagad visi ir man ģimene, un like...
Jūs arī mācījāties tajā vasarā, jūs vienkārši šeit gan dziedājāt, dejot, bet arī reāli mācījāties stundās, klasēs, sēdējāt. Ko jūs mācījāties? Geogrāfija, vēsture?
Jā, tā ir vasaras vidusskola, geogrāfija, vēsture, latviešu valoda diktāts bija, jā, viskas.
Diktāts jāraksta?
Jā.
Tā lielā ietekme būtu, ka es tagad 3 reizes pēc kārtas lidoju uz Latvijas tiesmas vēkiem un piedalījos. So, bez šo iespējams, ka tas nenotikt.
Un Emīlija, tev?
Un arī es biju tagad fotografēšanas skolotāji 2 vasaras, kad apakāju. Un tad San Francisco es arī dejoju un dziedāju ar San Francisco kors un gāju uz Latviju priekš tiesas vēkiem.
Markus un Emīlija atzīst, ka kursa viņos nostiprinājusi latvietību, un es arī, piedzīvojot te tikai vienu dienu, patiešām aizmirstu, ka neesmu Latvijā, īpaši jau vakara noslēgumā, sadancojoties un sadziedot visiem kopā.
42.
Mums
ir
Mūsu ciemu reize kursā Rietumkrasta Latviešu izglītības centrā noslēdzas ar tradicionālu sadziedāšanās vakaru. Par šī raidījuma tapšanu es saku paldies maniem kolēģiem Paulai Gulbinskai un Rēnim Budzem. Es tikai atgādinu, ka visi svarīgie notikumi, kas ir aktuāli latviešiem dzīvojot ārpus Latvijas, meklējami portālā latvieši.com. Raidījums globālais latvietis skan katru pirmdienu ar atkārtojumu svētdienās uzreiz pēc ziņām 3. Ar sveicieniem no kursas Mazās Latvijas Amerikā Agnes Drunka.
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Tie esam mēs.
Tie esam mēs.
Mēs.
Tie esam mēs.
Mēs.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Raidījums diasporai globālais latvietis. 21. gadsimts.